Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues do t'ju shoqëroj unë Krenari Cuboli, por fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova siguron nga Turqia automjete ushtarake Buran. Ekspertë të sigurisë thonë se buxheti për forcën e sigurisë të Kosovës vazhdon të jetë i vogël. Përmes bonove të Thesarit, kapitali i diasporës pritet të kanalizohet në investime strategjike. Studentët në Kosovë mirëpresin planet për studime falas në për universitetet publike nga viti i ardhshëm. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova do të blejë nga Turqia automjete të blinduara luftarake të tipit Vuran dhe Kirpi, konfirmojnë burime brenda forcës së sigurisë së Kosovës. Lajmin e ka bërë të ditur edhe Agjencia Shtetërore Turke e Lajmeve Anadolu. Këto automjete pritet të vinë në Kosovë në fillim të vitit të ardhshëm, ndërkaq që në gusht të këtij viti Kosova merr edhe 50 autoblinda amerikane Humve. Ekspertët e sigurisë vlerësojnë se buxheti për forcën e sigurisë së Kosovës ende mbetet në nivele të vogël krahasuar me investimet që bëjnë vendet rajonit në ushtrinë të tyre. Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar rritje të buxhetit deri në vitin 2022. Kronike Bekim Bislimit.
Kosova ka nënshkruar kontratën me Turqinë për blerjen e 14 automjeteve ushtarake të blinduara me pajisje të armatimit, kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë burime zyrtare brenda forcës së sigurisë së Kosovës. Agjencia Shtetërore Turke e Lajmeve Anadolu gjithashtu ka njoftuar se eksporti i parë i makinave turke të blinduara të tipit Vuran, të prodhuara në bashkëpunim me firmat e mbrojtjes në Turqi, do të arrijë në Kosovë. Sipas burimeve brenda forcës së sigurisë së Kosovës, të cilat kanë folur për Radio Evropa e Lirë, forca e sigurisë së Kosovës ka kontraktuar blerjen e 4 automjeteve të tipit Vuran me tërheqje 4x4, ndërkaq që 10 të tjera janë të së njëjtës kompani, por të tipit Kirpi, të pajisura me armatime. Të gjitha këto automjete të blinduara janë pajisje shumë funksionale. Një pjesë e tyre pritet të arrijë në Kosovë në fillim të vitit të ardhshëm, ka thënë për Radio Evropa e Lirë burimi nga forca e sigurisë së Kosovës. Sipas informacioneve që ka siguruar Agjencia Shtetërore e Lajmeve Turke Anadolu, Kosova do të jetë shteti pari huaj që do të përdorë këto automjete të blinduara me tërheqje të tipit 4x4. Në njoftimin e Agjencisë Anadolu thuhet se në fazën e parë dy njësi të automjeteve të blinduara do të prodhohen dhe do të dërgohen në Kosovë. Automjetet Vuran prodhohen nga kompania komerciale turke për makina ushtarake BMC Otomitov në bashkëpunim me firmën më të madhe për pajisjet e mbrojtjes Aselsan. Këto automjete përdoren tash një kohë nga forcat e sigurisë së Turqisë dhe ato kanë lëviz shmëri dhe qëndrue shmëri të lartë, si dhe mund të operojnë në kushte të rënda klimatike dhe terrene të vështira. Në dhjetor të vitit 2018, kuvendi Kosovës miratoi ndryshime e ligjore për të ndryshuar mandatin e forcës së sigurisë së Kosovës. Kësaj forcë është thënë se do t'i nevojitet një periudhë kohore prej 10 vjetësh për t'u transformuar në ushtrime kapacitete të plota. Programi i transformimit parashet 3 faza. Faza e parë do të përfshijë 3 vjet, e dyta 4 vjet dhe fundit sërish 3 vjet. Kapacitetet e plota operacionale përfshihen që të arrijnë në fazën e tretë, por aktualisht Kosova po shkon drejt përfundimit të fazës së parë. Njohësi i çështjeve të sigurisë në Redini Bishi, ishte deputet në kuvendin e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se në përputhje me fazën e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës, janë duke u zhvilluar edhe trajnimet dhe edukimi i kuadrove brenda kësaj force, por edhe ngritja e kapaciteteve teknike të saj. Sipas i qeveria e Kosovës ka arritur që për vitet 2020, 2021 dhe 2022 të planifikojë ngritjen e buxhetit për forcën e sigurisë së Kosovës, i cili plotëson nevojat e saj dhe krijon mundësi investimi në këtë forcë. Në vitin 2020, buxheti ndarë për forcën e sigurisë së Kosovës ishte rreth 63 milion euro. Në vitin 2021, buxheti forcës së sigurisë së Kosovës është 67 milion euro. Por, i Bishi vlerëson se krahasuar me vendet fqinje, Kosova ndanë më pak buxhet për ushtrinë.
Në investimet në forcat e armatore, rreth 1% të bruto-produktit vendor apo të GDP, që është drejtikun mirë, por jo mjaftueshme në krahasim me disa vende të saj, onë të cilat kanë kaluar edhe 2% të bruto-produktit vendor. ka bërë në disa vende të rajone që radis kanë bërë një debalans në krasin me vetë kapacitetet e vete edhe në aspektin e teritorit edhe të populatet po dhe vëzicet e kërsnime dhe shfarë janë radi është në rajone që mos të flasë për Republikën e Serbisë.
Burimi i Radios Evropa e Lirë brenda forcës të sigurisë të Kosovës ka thënë se kjo forcë merë nga Turqia rrëth 100 milion lira turke në vitë si donacion e të cilat i shfrytëzon për të kontraktuar blerjen e pajisjeve ushtarake po ashtu nga Turqia. Kontratat bën në dollar amerikan dhe shuma e tyre lëviz varësisht nga kursi i këmbimit e lirave turke në dollar. Sigurimi i pajisjeve ushtarake të forcës së sigurisë nga shteti i Turqisë bëhet në bazë të kërkesës së kësaj force për llojin e pajisjeve, ndërkaq që të gjitha procedurat tjera i kryen në shteti turk. Në këtë mënyrë janë siguruar edhe 14 automjetet e blinduara të tipit Vuran dhe Kirpi. Më herët Turqia i ka dhuruar forcës së sigurisë së Kosovës si donacion automjete të blinduara të tipit Kobra, ndërkohë që gjatë 3 vjetëve forca e sigurisë së Kosovës ka siguruar pajisje individuale në vlerën e donacioneve vjetore që i jep shteti turk. Forca e sigurisë së Kosovës deri më tash ka siguruar pajisje ushtarake të lloj-llojshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Britania e Madhe, por edhe nga vende të tjera të cilat janë pjesë e aleancës së NATO-s. Burimi i Radios Evropa e Lirë nga Forca e Sigurisë së Kosovës ka konfirmuar se në fillim të muajit gusht, Forca e Sigurisë së Kosovës do të marrë edhe 50 automjete të tjera të blinduara të tipit Humvee si donacion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Forca e Sigurisë së Kosovës tashmë posedon me 68 të tilla, ku 27 kanë qenë donacion, kurse pjesa tjerë është blerë nga buxheti i Kosovës. Eksperti i çështjes së sigurisë Nureddin Ibishi thotë se aktualisht në Kosovë janë të pranishme forcat e KFOR-it, të cilat kanë mandatin të kujdesen për aspektin e sigurisë dhe mbrojtjes në gjithë territorin e saj. Gjatë kësaj kohë, si thotë Ibishi, Forca e Sigurisë së Kosovës në tri fazat e saj të transformimit mund të zhvillojë kapacitetet e plota operacionale dhe ka mundësi shtesë që t'i arrijë objektivat e parashikuara, madje edhe para kohës së përcaktuar prej 10 vjetësh për transformim. Qeveria e Kosovës është zotuar që në vitin 2022 do të ndajë mbi 100 milion euro për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Ibishi thotë se rritja e buxhetit gjatë vitit 2021 për Forcën e Sigurisë së Kosovës, si dhe rritja eventuale edhe në vitin e ardhshëm, do të jetë shumë e mirëseardhur për këtë forcë.
Janë për informir më pas e 60 e 60 të regon që edhe një sërset qeverisë e Kosovës që fësë kanë po dhe sektorin e sigurisë të mbështes në aspektet edhe zhvillimeve të brendshme transicionale, por edhe aspektet tjera integruese edhe normal pajimi, edukimi, shkollimi në akademit prestigjioze edhe në Evropë, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës si atë mundësi shtetë që ajo në fatin optimal të rrëve kapacitet e plus operacionale.
Forca e Sigurisë së Kosovës u themelua në vitin 2009 në bazë të planit të Atisarit, dokument që çoi drejt pavarësimit të Kosovës. Kjo forcë është ngritur në mbikëqyrjen e NATO-s, por misioni dhe kapacitetet e saj nuk përkuan me ambicien e institucioneve që Kosova ta ketë ushtrinë e saj. Pas përfundimit të konfliktit të armatosur të vitit 1999, në marrëveshje me NATO-n ishin formuar trupat mbrojtëse të Kosovës si forcë për emergjenca. Kjo trup më pas ishte shndërruar në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Forca e Sigurisë së Kosovës aktualisht numëron 2500 pjesëtar të rregullt dhe 800 rezervist. Ky numër pas ndërrimit të mandatit në vitin 2018 do të dyfishohet. Në mandatin e ri parashihet që të ketë 5000 ushtar aktiv dhe 3000 pjesëtar rezervë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Njëzet milion euro bono thesari të dedikuara për diasporën pritet të emetohen më 20 gusht të këtij viti nga autoritetet në Kosovë. Përfaqësues nga diaspora thonë se bizneset janë të interesuara, por ende nuk kanë marrë informacione të nevojshme. Kapitali i diasporës pritet që përmes këtyre letrave me vlerë të kanalizohet në investime strategjike. Holsit në këtë temë na i sjell Luljeta Krasniqi.
Përmes bonove të thesarit të dedikuara për diasporën e Kosovës, posunohet që mjetet e diasporës të orientohen edhe në projekte strategjike që për qëllim do të kenë zhvillimin ekonomik dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Bonot e diasporës janë letra me vlerë të garantuara nga shteti dhe të emetuara nga thesari Kosovës. Banka Qendrore e Kosovës ka nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit me Ministrinë e Financave, Punës dhe Transferëve dhe bankat komerciale partnere për lancimin e bonove të thesarit për diasporën. Shuma totale e parapar për këto bono thesari është 20 milion euro, me mundësi rritje deri në 50% nëse do të ketë kërkesa. Yll Blakaj, kryetari i rjetit të bizneseve të diasporës shqiptare në Austri, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se emetimi i bonove të thesari do të jetë një mundësi më shumë që diaspora të ndihmojë zhvillimin e Kosovës. Megjithatë, ai thotë se autoritetet e Kosovës para kësaj nisme ishte dashur që të konsultojnë bizneset e diasporës.
Mendoj që para se me dalë që ka qenë dashë të involvohen edhe aktorët kryesor edhe nga diaspora po edhe nga shoqatat e bizneseve në Kosovë të biseduar më shumë rreth kësaj bonave, mirë se të informohen njerëz ose bizneset më shumë rreth formave të investimeve edhe përfitimeve që do të marrin.
Bizneset nga diaspora, shton Blakaj, pritet të kenë interesim për bonot e thesarit dhe përmes blerjes së tyre, ata do të investojnë në projekte strategjike zhvillimore në mënyrë që të hapën vende të reja të punës. Por gjithsesi, se për këtë shtonaj, do të duhej një plan konkret, i cili duhet të krijohet ndërmjet bizneseve të diasporës dhe autoriteteve në Kosovë. Data e emitimit të bonove të thesarit është 20 gusht 2021. Shuma minimale për blerje është 10.000 euro, kurse ajo maksimale për një person në një bank është 500.000 euro. Investimi në bono është investimi sigurt i garantuar me ligjin për borxhin publik, ku interesi i përcaktuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ju garantohet për të gjithë kohëzgjatjen 3 dhe 5 vite dhe është tërësisht i liruar nga tatimi. Sihana Beitullahu nga organizata Germen, organizatë kjo që merret kryesisht me çështjet të diasporës, thot për Radio Evropa e Lirë se do të duhet të diskutohet më gjërësisht me diasporën që këta të fundit të kenë më shumë informacione. Beitullahu thot se investimi në bono thesari është një nga shumë mënyrat për nxitjen e diasporës për investim. Situata e krijuar në ekonomi nga pandemia COVID-19, e cila ndikoi në rënjen ekonomike në mbi 3% sipas Beitullahut, me këto bono thesari do të ndihmohet edhe në rimkëmbjen ekonomike. Kryesuesi i Komitetit të Financave të Odës Ekonomike Amerikane, Milazim Abazi, thot për Radio Evropa e Lirë se bonot e thesarit do të japin një mundësi më të madhe diasporës për të investuar dhe do të krijojnë rritje ekonomike në vend.
Se më parë kanë ruajt parat në bankat e Kosovës dhe kanë marrë në interes dhe të vogën, apo i kanë ruajt në bankat përëndimore dhe s'kanë marrë fare interes, pa shka mundësi të investojnë, të ndimojnë Kosovën dhe në mes investime në Kosovë rritët punësimi, dhe ata mund të përfitojnë interesa që janë atraktive për ta në përëndim.
Letrat me vlerë ose e bonot të tesarit lëshohen nga Ministria e Financave dhe Transferëve saher që qeveria ka nevoj për më shumë para. Këto letra janë borxhi qeverisë. Letrat me vlerë në Kosovë kryesisht blihen nga bankat komerciale. Ekonomia e Kosovës vazhdon të jetë e varur nga paratë që diaspora dërgon në Kosovë. Remitencat e pranuara në Kosovë shënuan vlerën prej 980.1 milion euro në vitin 2020, që paraqet një rritje vjetore prej 15.1%. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, deri në fund të vitit 2021, remitencat pritet të shënojnë rritje vjetore prej rreth 11.8%. Numri qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, deri në fund të vitit 2018 vlerësohet të jetë mbi 850.000 banor. Qytetarët e Kosovës kryesisht jetojnë në numër më të madh në Gjermani dhe në Zvicër, dhe remitencat kryesisht sipas të dhënave të BÇK-s dërgohen nga këto vende. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nga viti ardhshëm, studimet në Universitetet Publike të Kosovës do të mund të bën falas. Disa studente kanë mirëpritur këtë plan, ndonse disa organizata kanë thënë se kanë dyshime nëse ky veprim do t'u lehtësoj barren e madhe të shpenzimeve studentëve nëpër këto universitete. Raport i Dorontina Baliut.
Ministria e Arsimit ka filluar diskutimet lidhur me mundësinë e heqjes së pagesës për student në universitetet publike. Arsimi publik falas është njëra ndër pikat e programit të qeverisë Albin Kurtit. Blerja e mjeteve për përgatitjen e një punimi brenda studimeve për edukim parafillor, studentes së Universitetit të Gjilanit, Shpresa Sabedinit, i kushtoi gati sa pagesa për të gjithë semestrin. Ajo është njëra nga studentet e nivelit bachelor në universitetet publike në vend, të cilët paguan 25 euro për semester përveç vitit të parë të studimeve, i cili është falas. Tarifat tjera në gjithë universitetet publike në Kosovë përfshin pagesën prej 150 euro për semester në nivelin master dhe 500 euro për semester në nivelin e doktoraturës. Sipas Sabedinit, edhe pse pagesa në nivelin bachelor nuk është shumë e madhe, heqja e saj mund të ndihmojë në lehtësimin e barrës për student që kanë shpenzime të tjera gjatë studimeve.
E krasu me fakultetet private, nuk besoj që është një shumë e madhe, do më thonë pagesa semestri 25 euro, po pasi që shumë studentët do më thonë nuk janë në punë, pse mos me largu krejtësisht pagesën, kështu me qenë pavarë shumë studentët besoj.
Edhe për Dardan Kajdomçajn, student juridikut në Universitetin e Prishtinës, heqja e pagesës për student do të krijonte edhe barazi për studentët me kushtet më të rënda ekonomike. Përveç semestrit, Kajdomçaj tregon se shpenzimet variojnë që nga pagesa e qirave, librave dhe gjërat të tjera për gjatë studimeve.
Në ledhen është një shumë që muhej kusha më që aja kështë jetu. Nuk është është mrekulli, po pozitive.
Zëvendës Ministri Arsimit Shkencës Teknologjisë dhe Inovacionit, Dugagjin Pupovci, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se plani për heqjen e tarifave parashet që kjo të ndodhë më së vonë vitin e ardhshëm. Si pas ti, po planifikojnë që tarifat mos të hiqen për studentët cilët e përsërisin vitin, edhe për studentët e doktoratës, pasi si pas ti janë në shumicë të punësuar.
Tarifat për pagesa do të hiqen dhe këto dit do të formohet grupi i punës për ndryshimin e udhëzimit administrativ, me siguri që do të jepet përparësi heqjes tarifave për studentët që regjistrojnë vitin për herë të parë, jo edhe për ata që përsërisin vitin.
Si pas llogarisë së ministrisë, 7 universitetet publike në Kosovë nga pagesat e studentve përfitojnë rreth 1.6 milion euro në vit, dhe si pas Pupovcit, kjo nuk është ndonjë shumë e papërballueshme për kompenzim nga qeveria. Prorektoria për financa në Universitetin e Prishtinës, Mihane Berisha, tha se buxheti total i këtij universiteti për këtë vit është mbi 31 milion euro. Si pasaj, nga kjo shumë, 12.29% vjen nga të hyrat vetanake dhe pjesa tjetër nga buxheti i shtetit. Ajo tha se deri më tani UP nuk ka ndonjë njoftim nga ministria lidhur me planet për heqjen e tarifës. Investimi në infrastrukturë dhe çështjet e tjera që kanë të bëjnë me ngritjen e cilësisë në arsim, sipas organizatës për rritjen e cilësisë në arsim, do të duhej të ishin prioritet për qeverinë. Dibran Hoxha nga kjo organizat, thot se heqja e kësaj pagese nuk ndikon drejt për drejt në përmirësimin e cilësisë së studimeve, e as në heqjen e barrës së shpenzimeve për student.
Shpenzimet tjera që lidhen me infrastrukturën, me literaturën, sidomos që duhet me siguru studentat, që i zhdosh kështu në çdo aspekt me i buletësime, jo në këto tarifa që fundja ma shumë jënë kështu si taks administrative, nëse mund me thonë kushtimisht, se sa që është ku me di qëfar pagese, ku me di qëfar shpenzimi për studenta.
Si pas Hoxhës, ky premtim është shumë si përfaqësor për arsimin e lartë dhe me elemente populiste. Si pas një studime që Orka e ka bërë në vitin 2019, të quajtur shporta e studentit, studentët shpenzojnë mesatarisht 37.7 euro për semester në literaturë të nevojshme për studime. Përveç literaturës së nevojshme për studime, studentët gjithashtu kanë shpenzime të materialeve të tjera të nevojshme. Këto shpenzime variojnë nga fakulteti në fakultet dhe mund të përfshin hamera, çanta speciale, stilolapsa special për fakultetet teknike, manteli i bardhë, doreza, kapela dhe maska e të tjera, thuhet në raportin e Orkas. Por, pandemia e COVID-19, si pas Erblin Hoxhës, kryetari parlamentit të studentve në Universitetin e Prishtinës, e ka bërë edhe më të nevojshme heqjen e pagesës për studime.
Kjo pandemia i ka kufizu shumë dhe i ka largu nga puna shumë studentët që kanë punu me part-time ose punë të plot, edhe nuk kanë posë mundësi me vu pagesa semestrit që ufta do për COVID-19. Për provime apo diçka tillë.
Të dhëna tregojnë se Kosova është një ndër vendet e vetme në Ballkan që aplikon pagesë të njëjtë për studentët të gjitha drejtimeve. Në Serbi, studentët në universitetin publik mund të paguajnë nga 350 euro në vit për inxhinieri mekanike e deri në 2100 euro për drejtime si arkitektura, për post nëse performojnë mirë në testin aplikues dhe përfitojnë bursë shtetërore. Të dhënat në studimin e Orkas në anën tjetër thonë se studentët në Maqedoninë e Veriut paguajnë 200 deri 400 euro në vit dhe studentët në Shqipëri paguajnë 160 deri 330 euro në vit varësisht se çfarë studiojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Disa organizata në Kosovë janë duke tentuar që përmes një programi virtual të shpërfaqin mënyrat se si është organizuar mësimi në Kosovë gjatë viteve 1990. Mira nxënës shqiptare duhet janë dëbuar nga shkollat e janë detyruar të mësojnë për shtëpi botrume apo dyqane. Për më shumë mëllëci, dëgjojmë raportin e Arton Konushevcit.
Gjatë viteve të 90-a në një klasë në shtëpi shkollë kanë mësuar më shumë se 30 nxënës. Në lagjën e kryeqytetit Kodra e Trimave, në shtëpinë e njohur si Tehertic, kanë mësuar nxënësit e shkollës së mesme Sami Frashi në Prishtinë. Sot kjo shtëpi shkollë është kthyer në muze. Azemina Aliu, përfaqësuese e familjes, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se si erdhi lajmi për lëshimin e shtëpisë për shkollë.
Erdhe baba dhe na tregoi se do ta lëshojmë shtëpi shkollë. Faktikisht në këtë shtëpi shkollë na kena posë me hi 2 javë para se me ardhje të lëshojmë jashtë shtëpi shkollë, dhe kështu kjo ka qenë e mobilume, edhe kështu që vitet e 90-91 deri në vitin 1994 është shfrytzuar ashtu si ka qenë mobilume dhe për nxënësa. Në këtë shkollë ka qenë nxënësit e shkollës Sami Frashëri. Ka qenë kjo në shtëpi shkollë ka punuar me dy ndryme, domthon ka filluar pe orës 7:30 ndrymi i parë deri në orën 1:30. Ta e ndrimi dytë ka fillu për orës 1:30 dhe në orën 6:30. Ka punu në nësop me dy ndrime.
Aliu tregon pashtu për gjendjen jo të mirë të shkollës shtëpi tash.
Momentalisht si shpeshin e vetë është shumë është për këtë qardhe, sepse asë të një institucion dhe në sot nuk është ka shprej dëshirë që ta shpollët muze, apo të restaurorët, apo të punësot një ciceron, një cilë e për cilë gjdo që vinë studenta, vinë nxënësa, vinë delegacionet lloj-llojshme dhe me restauruar dhe me kanë gjendje gatishmërisë sepse ka ndodhur që nuk kanë hyrë rana po shkaq të pas sigurie dhe kështu që kam deri sot në këtë gjendje siç peshin edhe vetë.
Qindra mira nxënës shqiptar u dëbuan nga shkollat nga pushteti i atëhershëm serb. Ata u larguan nga shkollat pasi nuk pranuan të mësonin sipas plan programeve mësimore të Serbisë. Rreth 3000 shtëpi, dyqane e garazha u shëndruan në shkolla. Disa organizata nga Kosova kanë sjellur një version virtual se si është bërë mësimi në atë kohë. Linda Gusia, ideatore e projektit, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se si ka ardhur deri te kjo ide.
Ideja ka qenë diqysh si mi mbledh, mi digitalizu, edhe mi përafru me gjenerata tjera, po sidomos mi përafru, do të thonë, kemi konsideru që kujtesa e viteve të 90-ta, sidomos rosti shtëpive shkollash, një farë rosti veçantë, më tonë, ka pak shembuj të ngjajshëm në Timorin Lindor, në Palestinë, në Afrikën e Jugut, po asë njëherë s'ka qenë kaq mirë organizum si sa në Kosovë, edhe s'ka qenë aq sistematik. Më tonë, Kosovë ka qenë sistematik i cili ka zgjatë prej 1900, më tonë, kështu shumë formalisht ka fillu në janar 92-s, por domthonë gjatë 91-s kanë filluar domthonë në shtëpi të ndryshme me u realizu mësimi. 92-n ka filluar tamam si sistemi i shtëpive shkolla deri disa javë para bombardimit të NATO-s.
Rezarta Isma nuk ka mësuar kur në shtëpi shkollë. Ajo është kureshtare të shoh se çka ka ndodhur para 3 dekadash.
Interesant, për shkak se unë normal kom dëgjuar se jam rrit në një periudhë pak ma vënë se sa plëngjaje, po me gjithat ka qenë e kanë mbush atmosferën të lojtë regjimesh dhe gjithashtu i kam eksperiencat e mjatë luftës që janë vazhdimësia të njëtit sistem, po se kisha ditë që është atmosfera të mrena për shambull. E këmë ditë din solidaritetit, po me i pa fotografi, tri, që janë aty bashkë, tu se jam me një dhomë të një nej, atë më dhe në këtë ishte që ditëshme se se këmë pa maharët asë një prej të në fotove. Edhe nuk dim mjaftushëm. Për shembull, udhëheqësit e rezistencës 97 të protestat studentore, unë se kom di kush është ajo statusi.
Demonstratat për qasjen e objekte shkollore gjatë viteve të 90-ta kanë vazhduar me qindra herë. Policia përdorte forcë dhe gaz lëcjellës kundër nxënësve, studentëve, profesorëve e qytetarëve. Nga viti 1990 deri në vitin 1999, kur përfundoi lufta, pushteti atëhershëm serb dëboi nga puna punëtorët shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të ndëruar dëgjues, këtë material që sapo dëgjuam do të mund ta shihni edhe në formatin video në faqen tonë internet evropaelir.org apo në platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Shumë biznese në Maqedoninë e Veriut po përballen me mungesën e kuadrit të kualifikuar, jo vetëm për shkak të pandemisë, por edhe për shkak të ikjes së kuadrit jashtë vendit në kërkim të pagave më të larta. Një ndërtash është edhe Krste Blazhevski, pronari i një hoteli në Strug, i cili është në kërkim të kuadrit për të mbajtur gjallë biznesin. Nga Uda Ekonomike në këtë vend thonë se 60% e bizneseve përballen me vështërsi të tilla, ndërsa problemin e shohin në mos interesimin e të rinjve për arsimin profesional, por edhe në mos konsolidimin e arsimit në të fush. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Krste Blazhevski, pronari një hoteli në Strug, është një nga hotelierët e shumtë që po përballen me mungesë të kuadrit të kualifikuar të nevojshëm për veprimtarinë e tyre në sektorin e gastronomisë dhe hotelerisë. Kriza e shkaktuar nga pandemia, mosinteresimi i të rinjeve për arsimim në drejtimet profesionale, por edhe largimi i tyre jashtë të vendit ka bërë që shumë biznese të përballen me mungesë të punëtorëve profesional. Blazhevski menaxhon hotelin Dream në Strug, i cili si pasojë e pandemisë ka përgjysmuar kapacitetet për shkak të rënjes së fluksit të turistëve të huaj, ndërsa tani me lehtësimin e masave pret përmirësim të gjendjes, por tani përballet me mungesën e kuadrit.
Se burime so provuanje so toj problem, pravi me obuki za novi.
Po luftojmë me frikën e këtij problemi, kemi mungesë të kamarierave dhe kuzhinierave. Tani po bëjmë trajnime për të siguruar numrin e nevojshëm të këtyre punëtorëve. Ne edhe më parë bënim trajnime, shfrytëzuam të gjitha fondet që ishin ndarë nga qeveria si ndihmë për sektorin e ekonomisë, por një pjesë e tyre sërish vendosën të largohen nga vendi, të gjejnë punën në ndonjë nga shtetet e tjera ku marrin paga më të larta. Mundësit tona janë të kufizuara, çmimet janë të ulta për shërbimet që ofrojmë për turistët, andaj edhe pagat nuk mund të jenë sikur në vende tjera, thotë Blazhevski. Por përkundër kësaj, ai thotë se hotelierët kanë shlyer të gjitha detyrimet ndaj këtyre punëtorëve. Ne punojmë vetëm se gjatë sezonit të verës, 5 apo 6 muaj, por pavarësisht se janë punonjës sezonal, ne i paguajmë edhe për muajtë që nuk janë të angazhuar. Ne nuk mund të bëjmë asgjë më tepër, regulativa ligjore është e tillë, nuk mund të bëjmë marrëveshje për punësime në afate më të gjatë, thotë Krste Blazhevski. Një problem serioz që Krste Blazhevski sheh edhe në mosinteresimin e të rinjeve për të regjistruar në shkollën e mesme profesionale në Ohër, në veçantë në drejtimet e turizmit. Sipas tij, në këtë shkollë më shumë ka të regjistruar nga qytete të tjera sesa nga Ohri dhe Struga, që janë qytete turistike. Se kompanitë përballen me mungesën e punonjësve të kualifikuar, flasin edhe të dhënat e odës ekonomike të Maqedonisë së Veriut.
To ago potvrduva duri 65% od kompanijite vo analizite ko što gi pravi stopanskata komora za potrebite na rabotnata sila.
65% e kompanive që kanë marrë pjesë në anketën e odës ekonomike janë ankuar se nuk mund të gjenë kuadër për katës profesional për nevojat e tyre, edhe pse bizneset vështirë gjenë punonjës adekuat, në vendin nuk ka interesat të mjaftueshëm për arsimin profesional. Kompanit investojnë në kuadrë të reja përmes të trajnimeve shtesë të personelit, por nevojitet që të rinjë të orientohen në drejtimet profesionale, arsimin dual dhe jo formal, thotë Natasha Janevska, përfaqësuese e Odës ekonomike. Ajo thekson se problemi për mungesën e kuadrit qëndron edhe në faktin e sistemit arsimor që nuk është i harmonizuar me nevojat e kompanive.
Edna od analizite ko shto gimashe naprave në Evropskata komisija posebno za Makedonia.
Njën nga analizat që është të bërë nga Komisioni Evropian për Maqedoninë tregon se 80% e atyre që mbarojnë arsimin profesional janë të papunë, pikërisht për faktin se ka mos harmonizim me asaj që kërkohet nga bizneset dhe asaj që ofrohet nga sistemi arsimor. Thotë Janevska. Për të nxitur regjistrimin e drejtimit profesional, Ministria e Arsimit ka ndarë bursa për nxënësit në vlerën e 50 eurove në muaj, ndërsa bursa kanë nisur të ndajnë edhe kompanitë për të stimuluar regjistrimin, por edhe për të siguruar kuadrin e nevojshëm pas mbarimit të shkollimit të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha kronikat që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Aty do të gjeni shumë informacione edhe në formatin video, infografika, intervista dhe shumë çka tjetër. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.